เรื่องนางคุชุตราตอนอดีตชาติของนางคุชุตราเล่ากันมาว่าในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนางบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในพระนครพาราณสีเป็นตระกูลที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งพระเถรีผู้เป็นพระคีนาศกเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งได้มาฉันภัตตาหารที่เรือนของนางในขณะนั้นเองกระเช้าเครื่องประดับอยู่ใกล้กับพระเถรีนางไม่ได้คิดอะไรแต่ก็กล่าววาจาว่าข้าแต่แม่เจ้าขอแม่เจ้าจงหยิบกระเช้าเครื่องประดับให้แก่ดิฉันด้วยเถิดกล่าวดังนี้แล้วก็สั่งให้คนใช้ทำการรับใช้พระเถรีต่อไปในขณะนั้นพระเถรีคิดว่าหากเราไม่หยิบให้ธิดาของเศรษฐีก็จะโกรธแล้วไปบังเกิดในนรกแต่ถ้าหากเราหยิบให้นางก็จะเกิดเป็นทาสีของคนอื่นเอาเถิดการที่นางเกิดเป็นทาสียังดีกว่าตกนรกดังนี้แล้วอาศัยความกรุณาจึงได้หยิบกระเช้าเครื่องประดับให้แก่นางด้วยกรรมนั้นนางได้บังเกิดเป็นทาสีของคนอื่นถึง500ชาติกรรมที่ทำให้นางเป็นหญิงค่อมเล่ากันมาว่าในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนางเป็นหญิงอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหลังค่อมนิดหน่อยผู้คุ้นเคยกับพระราชาเข้ามาฉันภัตตาหารเป็นประจำนางเมื่อจะทำการล้อเลียนต่อหน้าเพื่อนหญิงด้วยกันจึงได้แสดงอาการหลังค่อมเป็นการสนุกสนานเพราะเหตุนั้นนางจึงบังเกิดเป็นหญิงค่อมที่ทำให้นางมีปัญญามากเล่ากันว่าในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนางเป็นหญิงอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้า8องค์สลับมือไปมาอุ้มบาตรที่เต็มไปด้วยข้าวปลายาตอันร้อนจากพระราชวังนางเห็นดังนั้นก็รีบถวายวไลงา8อันสำหรับรองบาทแก่พระประเจกกับพุทธเจ้าพลางได้กล่าวว่าขอพระคุณเจ้าโปรดวางบาทไว้บนวไลนี้แล้วอุ้มบาทไปเถิดพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทำตามนั้นนางเรียนว่าวไลเหล่านี้ดิฉันสละถวายแด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงถือไปเถิดพระประเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะแม้จนกระทั่งวันนี้วไลเหล่านั้นก็ยังไม่ผุกร่อนเลยนางเป็นหญิงผู้มีปัญญามากเพราะผลแห่งกรรมนั้นในการต่อมาหญิง500นางมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้กล่าวกับนางว่าข้าแต่แม่เจ้าขอแม่เจ้าจงไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกวันสดับธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนำมาแสดงแก่พวกเราเถิดนางได้ทำตามนั้นในเวลาต่อมาจึงกลายเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎก พราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตั้งนางไว้ในเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาอุบาสิกาสาวิกาของเราที่เป็นปหูสูตรนั้นโคชุตรานี้เป็นเลิศและนางได้เป็นอาจารย์สอนธรรมแก่พระภิกษุณีทั้งหลายเป็นจำนวนมากแม้บางครั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มาเรียนธรรมจากนางเช่นเดียวกัน